Komið sæl og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Gerður Jónsdóttir. Gerða, íþróttafræðingur. Út alltaf kallur Gerða það ekki?
Jú, já. Takk fyrir að fá mig.
Hvenær byrjaður að vera svona mikil íþróttaálfur?
Ég byrjaði mjög snemma. Ég hugsa að ég verið kannski kring 5-6 ára þegar að bróðir minn var að æfa, eldri bróðir minn var að æfa karate upp í Gerplu og þá var einhvern veginn fimmleikar á sama tíma þannig að mamma setti mig bara í fimmleika á þessum, já ég held ég að vera 5-6 ára eitthvað slags og þar hófst mín svona íþróttaiðkun og var þar alveg þangað til ég var 14 ára held ég. Og það bara, já, minn mesti íþróttagrunnur kemur þaðan. Og svona út frá því, það var mjög skrýtni tímar á þessum tíma að þegar ég var án 14 ára, þá upplýði ég fimmleikum að ég var bara verða gömul, þú veist, fyrir fimmleikum. Varst einhvern veginn toppinum náð og mér fannst svona, já, ég var svona, það var ekki mikið eldra fólki og ég var að mynda að hugsa til þess bara fyrir nokkur dögum síðan, þá var ég að hugsa þegar fólk að spyrja mig, þú veist, hvað ég gera þegar að stíga minn fyrstu skref í hreyfingu og eitthvað svona og ég hugsa alveg, já, það er svo skemmtileg breyting búin að eiga sér stað að það er allt í boði í dag. Þú getur alveg verið orðin yfir 40-45 eða bara hvað sem er og skráði til dæmis í fullorðins fimmleikahóp. Þarft ekki að hafa grunn. Þú getur farið í box, þú getur farið í kardi, þú getur farið í hvað sem er. Þetta var svolítið öðruvísi þegar ég byrjaði. Þá var svona bara með 13, 14, 15 og svo var þetta svona bara, það voru mjög fáir mikið eldri á þessum tíma. En þá voru þeir bara, og ég held líka kannski að spila inni eins og ég finn svolítið fyrir í dag að áhaldin voru allt öðruvísi. Þú veist að við vorum að gera alls svona stökk á júdódínum, svona hörðum dínum, það voru ekki mikið að gormum, það var bara svampagrifirna voru ekki komnar. Þannig að þú veist það fór svolítið verið með mann líka líkamlega. Þú veist maður var fljótar að brenna út heldur hún í dag eru svona allt öðruvísi, miklu, já bara betri áhald heldur hún voru þá.
Já, hvað séu 14 ára, þá varstu þá, og hætturðu þá eða eitthvað?
Já, þá var ég eiginlega bara alveg komin nú. Þetta var rosalega öfgakennt á þessum tíma. Þetta var svona, ég var með alls konar erlenda þjálfara, ég var með kínverska þjálfara, hjón, ég var með rússneska þjálfara og ég var með, þetta er eiginlega bara, ég sé þetta eiginlega ekki í dag, þennan aga sem að var á þessum tíma og maður tengi svolítið við þegar maður að horfa á bíómyndi, kannski ballerínur og og hérna bara svona sem eins og var áður fyrr allir bara með blóðuða tær og áfram gakk og bara þannig að ég hérna, já, kemilega grunnurinn er svolítið þannig að þú veist það eru bara allir að vera bara með sleikt hárið og ekki með teið hárnu og getur eiginlega bara að fara heim og allir, þú veist, beinir röð og ekki tala og stífar æfingar á ungum aldri ég var örgulega, svo þið, 2,5-3 tíma, 6 í viku bara á, þú veist, mjög ung og þannig að þegar ég var orðin, já, svona 13-14 ára, þá eiginlega bara, ég bara átti ekki meira inni, ekki þarna. En þegar ég hugsa samt núna eins og sem ég tek með mér þennan aga og fullt jákvætt úr þessu þótt að mörgum finnist líka vera mjög neikvætt við þetta, að þá getur maður líka hort á jákvæð hlutina. Ég eitthvað neginn hef, tek með mér inn í mína þjálfun þegar ég að þjálfa í dag, svona, ég hef ekki droslega mikið tolerans fyrir væli. Eða svona, ég svona finn að fólk getur farið lengra en það heldur. Og þú veist, það er yfirleitt þannig.
Já, þú veist það.
Já, ég bara veit það og ég finn það og það er bara raunin, þannig að það er svona kostur og gallar en eftir fimmleikana þá hugsa ég mig langa að prófa eitthvað allt annað og með minnri ég byrjaði í taekwondo eftir það, fór ég svona svolítið í bardalistir bara, ég held ég að fara í karate, taekwondo, judo, box og bara alls konar barda íþróttir og mér fannst það alveg allt mjög bara ótrúlega skemmtilegt og ég held að fimmleikar hafi verið líka bara eiginlega svona eitt besti grunnur sem að ég gæti tekið með mér áfram af því að mér, já, ég bara var svona efnileg í flestum íþróttir sem að ég prófaði eftir fimmleika og það er bara þetta jafnvægi og liðleikinn og styrkurinn og snerpan og allt þetta. Já, að því leiti til var þetta líka bara góð grunnur í allt sem ég fór í og fór í og svo bara hef ég farið út um allt einhvern veginn í dans og í jazzballett og bara prófað allt og svo einhvern veginn var ég svolítið lengi að hugsa því ég kerði mig svolítið vel áfram í fimmleikum og ég var löngu komin nóg en svo einhvern veginn eftir það þá fattaði ég bara já ok, þú veist, það má alveg breyta og þannig að ég prófaði mig áfram og fór kannski taekwondo var í 2 ár eða 3 ár og kefti þar og tók okkur belt og svo vel, mér langar bara að prófa eitthvað annað núna og ég upplýði ekkert en ég það alltaf leið, það má, já. Það var bara alls kunnars.
Já. En sko, ég veit þú ert alveg upp í Mosfellsdalnum eða ekki?
Jú.
Og fimmleikarnir eru, voru í Kópavogi eða ekki?
Jú, fimmleikar voru í Kópavogi, þetta var mjög öðru sér, bæði það þegar ég var upp í Mosfellsdal á þessum tíma, þá var bara skólabíll sem við fórum með og hvort það sé ennþá í dag, ég veit ekki, það er alltaf ekki margar strætóferðir á dag. Og ég með tökst ofti baka þegar nú maður börn sjálfur og ég á 3 börn og svona og ég hugsaði með oft þegar ég horfði til dæmis dóttir mína sem er 10 ára og ég var alveg vá og hennar aldrei var ég bara ykkur snjóskabli upp í Mosfellsdal og húka með far nýri mjótt. Og þú veist, ógæslega dimmt og labba og segja undirgöngunum til að komast á fimmleikaæfingar, einhvern veginn bara, þannig að þú veist, ég veit ekki, það var eðlilegt þá. Ég bara, stundum var mann skutla, stundum ekki, stundum hringdi maður í einhverja nágranna og bara eða húkaði sér fara eða ekki og svo yfirleitt kannski fekk ég fara með pappa heim þegar var leiðin heim úr vinnunni.
Hvernig var allast upp í Mosfellsdal?
Það var bara, ég ótrúlega þakklátt fyrir það í dag. Það náttúrulega hálfgerður bara svona sveita feelingur, þetta svona sveiti borg. Mm-hmm. En svo þegar maður elst upp eins og ég held að ég við bara flesta, þá bara allt eðlilegt fyrir manni umhverfi manns. En ég hugsa líka að það bara margt líka sem maður var svo jákvætt, bæði þetta frelsi og alast upp með dýrum sem maður var flestir, maður var með alltaf með hund og við vorum með hesta og ég held að það hefur ótrúlega þroskandi og gefandi. Maður hugsaði ekkit um, þetta var bara svona eðlilegt fyrir manni það. En ég hugsaði tilbaka í dag bara, vá, ok, allast upp sem krakki í þessu og eitthvað neginn, þú veist, allir að hjálpa stað og svo bara heyskapu þarna og allir hlupu og voru bara... Og núna, þú veist, er maður með börni sín og það bara eitthvað, æ, getur þú skutla mér? Ég bara skutla þér, bara, hérna, þess að 500 metra, bara, nei, þú veist.
Þannig, það er öðru vísi.
Já, öðru vísi.
Ejó, hvernig var lífið þannig í þessari sveiti borgi? Menn, þetta er náttúrulega svolítið út úr.
Já, ég upplega ekki eins kannski mikið út úr í dag, en það var þá, því að það var bara erfitt að komast á milli. Eins og að maður var krakki og langa að fara að hitta, þú veist, hina vinina í smá stundu eitthvað, þá var það bara rosa mál. Mm-hmm. Og maður var rosalega mikið bara með einhverjum frængum og frændum. Og sem betur fer, bíin og að því að við bara fjölskyldan mömmu mjög stór og þau búa mjög mörg þarna. Þannig að við erum mjög mörg frændsiskinni þarna. En það var bara, þú veist, stemning, bara alveg sveita líf, alltaf partí og bara hestaferðir og alltaf fjör, sko.
Já.
En svo er afi mig líka með rósaræktarna og það var svona bara margt að vera. Þau eitthvað, amma mín var dönsk og þau eru svona hálfgerði hippar fjölskyldina mömmu. Þannig að þau bara láta sér ekki leiðast. Aldrei. Nei.
Og flutti þau upprunalega hana í dalinu? Mamma er alveg upp hana?
Já, mamma er alveg upp og sískina mömmu og búa flest ennþá þar. Ekki öll, en þau eru mörg ennþá þar.
Og eru mamma og pabbi ennþá?
Já, mamma og pabbi ennþá.
Já. Og hvað sér, rósarækt? Voru það rækta rósir?
Já, rósabóndi, afi minn var rósabóndi og bróðurna mömmu er þar í dag og þau vinna þar mörg sískina mömmu og hinn bróðurna mömmu með garðurkju og rækt við leiðina, trjárækt og já, þannig að svo hefur verið með grammitismarkaði þarna og þannig að svona, maður kann miklu meira með þetta allt í dag. Maður fer ekki mjög langt en fer og næsir ferskar rósir og kaupir ferskar gulrætur og er eitthvað neginn, þú veist, þau eru flest með svona lítil grúr og svo rækta grammiti og krydd og bara, já, mikil sjarmi í þessu sveitalífi, finnst mér.
Já, tókst þú þátt í þessu öllu? Varstu að vinna eitthvað í rósaræktunni?
Já, ég segi nú ekkert mikið, en sem úlingu fekk maður oft vinna á sumrin og var að hjálpa til. Og ég held, ég líka eins og kannski með, ég fann það núna eins og með hestan og svona, þetta var alls svo sjálfsagt fyrir manni. Maður var bara að taka þátt í að, þú veist, fara móka, fara að gefa, fara að hestbaka og svona, ég datt samt ekki inn, ég var svona alveg fljóta þetta úr því og fólk var svona, fann mikið eitthvað svona, ég ert ekki alltaf að hestbaki og ég bara eitthvað, nei, samt var þetta svona alveg ofan í mér.
Já.
Það kannski bara ómikið ofan í mér, maður fór með í ferðir og svona, en ég finn eins og minni stelp í dag, hún er alveg hesta, bara sjúk, hún bara myndi búa út í hestu sig og hann hefði val. Og ég var kannski ekki alveg þar, en mjög, jú, maður var bara svona að taka þátt í því sem að þurfti og fekk vinnu auðvelt að fá vinnu á sömurinn, það var bara farið til, hérna, bara í næsta hús og alltaf eitthvað að gera. En hélst kannski ekkit út, þú veist, fram eftir.
Þú hefur kannski ekki haft mjög mikið tíma þegar þú varst alltaf að húka að fara, þannig að leist upp að kópa.
Já, já, einmitt. Já, það var nú ekki það lengi, sem.
En, og varst í skóla í... þá bara hérna
já, ég var,
inn í bæ.
Já, nei, já, ég var bara í varmaskóla og svo gagnfræðaskólum í Mosesbæ og svo fór ég þaðan þá ég vissi ekki, ég fór í fjölbreytt í Breiðholti þegar maður langaði að læra tungumál, ég vissi ekki hvað maður langaði svona þannig séð. Eftir svona, þegar ég var búin með skólan í Mosó þá fór ég, já, kláraði skólan upp í Breiðholti, tungumál, mér varst það bara eitthvað áhugavert en svona vissi ekki hvert, var ekki minna sérstaka stefnu með það svo sem Og þannig að ég ákvað eftir fjölbyrti breiðaldi að flýti til Spánar. Ég sagði bara að mér langaði að prófa eitthvað nýtt. En á svona síðasta eða fyrst, áðurinni fór þanga þá veit ég ekki akkur að tók ég beigun að byrja í Danmörku. Ég sagði bara að það okkur auðveldur að byrja í Danmörku. Það var svona, þannig að ég sagði februar til Danmörku, systir hans pappa, hún var líka hótelstjóri þar og eitthvað neginn. Já, mér fannst að styttra frá og ég hugsaði auðveldar fyrir Íslandi að komast inn í kerfi í Danmörku þannig hugsaði bara æfa bara læra dönsku fyrst og gerði það og var þar í 1,5 ár og fórst það þannig yfir til Sevilla á Spáni eða byrja reyndar í Salamanca sem háskóla bær og við vorum tvær og svo fór vinkur minn þannig ég ákvað að fara niður til Sevilla og já, ég, mér fannst það alveg bara geggjöð. Ég var alveg bara, ég hugsa að ég fer aldrei heim. Já. Ég ætla að vera hér að sem aftur þess.
Og hvað varstu að gera þar?
Það var ég bara að læra spænsku og fór í tungumálskóla í Sevilla og já, ég var þar bara eitthvað neginn. Mér fannst það bara, já, ég kannski bara svona litla sveita stelpan allt inn og komin eitthvað út í heim og allt svo nýtt og mér fannst ég endalaust vera að sjá nýtt, ný menning, nýtt fólk og engin skóli eitthvað neginn kom nálægt þessu hvað varðar bara þroskast og ég hugsaði ennþá í dag þú veist, þessi þrjú ár ég fór einmitt Kaupmannahöfn og svo þangað og ég hugsaði bara eitthvað það er eiginlega bara ekkert sem jafnast á við þetta þurfa bara að vera eitthvað ein út í heimi og klóra sig áfram í gegnum lífið en svo var ég rænd þannig að vísa út á Spáni þannig að ég var þvingu til þess að koma heim og fara að vinna og það er bara í bjói með mikið af fólki og saman fólk bara allstaðar á heiminum sem að vorum að leigja saman og svo bara einn daginn þá var ég alveg, ég þetta var rétt fyrir jól, þá ætlum ég að taka út að við varum svona vísakort og á þessum tíma var ég með, þú veist, eitthvað svona heimild, man ekki hvort að var 300 skall eitthvað og það þótti bara mjög mikið þá og það var bara allt farið, það hefði bara, þú veist, eitthvað verið fundi pinnkótið af kortinu og bara tæmt kortið
Nei.
Og allir í húsinu komnir inn í skó veist, og allir eitthvað svona eða margir þannig að ég var bara eitthvað að rann með svona kalt blóðum líka mann ég hugsaði bara að bita nú við bara svona horleit í kringum mig, ég hugsaði bara shit
meðlega búin að ræna þið bara
já, ennlega
já.
Já, já, það var bara þannig þannig að ég hugsaði daginn eftir komið mér heim Og langaði eiginlega bara koma heim til þess að fara svo aftur út.
Já.
En svo bara gerðist lífið eitthvað neginn bara.
Að þegar þú varst þarna áður nú strænd á spánum, varstu þá að vinna eða?
Já,
úti,
já. Byrjaði bara sérst í bara tungumál og skóla fyrst og svo bara leitast maður eftir á okkur svona bar eða tapas bar og eitthvað svona smottur í bar til þess að bara rétt fyrir, eiga fyrir leigunni. Og þú veist, bara einhverju, bara til að lifa af, það var nóg.
Já.
Þú veist, maður þurfti ekkert meira en það. Þannig að, já.
Þetta hefur ævintýri þótt að enda svona.
Já, þetta var mjög mikið ævintýri.
En svo kemur heim?
Já, svo kemur heim og eignast fyrst að vinna og svo bara hérna aðeins seinna þá eignast ég mitt fyrsta bati og 17 ára stráka sem verður 17 ára eftir börn. Og hérna fyrir háskólan og byrja í lögfræði sem eiginlega bara alveg galið af því að ég, þú veist, var svona einhvern veginn og mér skrýta að hugsa til þessi dag út af því ég veit ekki hverjum ég var að þóknast. Ég átti reyndar afa sem var hæstaldalögmaður og hérna og já, ég þannig að ég kannski fengi hugmyndur og þannig eitthvað viðskiptafræði að lögfræði þetta var bara eitthvað svona trend. Eða þú ætlaðir eitthvað að bara gera það gott í lífinu þá áttur þú bara að fara í þetta. En sem var algjör allstæðan við, þú veist, sveitastelpuna alinn upp af, þú veist, í hippa liggum við kommunu upp í Mosfellsdal. Þannig að, já, það var svona, mér fannst ég, hérna, byrjaði þar og var eitthvað en alveg frá upp af, hugsaði bara, vá, þetta er bara fyrir mig, fannst mér þetta bara aldrei eiga við. Og þarna var ég svona, vissi að það væri braut sem var í íþróttafræði, mér fannst það mjög skrítið. Þú veist, ég var einhvern veginn sjálf og við gerir kannski bara einhverjur svona hugsaði bara mér, ég hef ekki löngun í að kenna eða vera íþróttakennari í skóla. Það var bara ekki mín, þú veist, mín ástriða láði ekki þar og það var einhvern veginn, kannski flesti sem voru að fara í íþróttafræði, þú veist, voru að nýta sér það til að fara að kenna.
Mm-hmm.
Þannig að ég hugsaði bara, ok, það meika þá ekki sens, en samt láði þetta svo vel fyrir mér eitthvað neginn. Þannig að ég ákvað svo að taka bara, ég hugsa, já, herri, jú, ég ætla að prófa bara og skipti yfir og það var eiginlega svona frá fyrsta degi bara auðvita, höst, þurfti ekkit vola mikið að hafa fyrir sig, mér varst þetta áhugavert, mér varst þetta skemmtilegt, þegar var allt í nöknin þrjú ár liðin, þá voru við fyrsta árið sem að fengum eiginlega svolítið seintar upplýsingar að við ætlum að fá kennarréttindi en þá þurftum að klára masterinn tvö árið viðbót og vorum fyrsta árið sem að þurftum að halda áfram til þess að fá sér kennarréttindi.
Yeah.
Þannig að hérna, þá voru mjög margir, vorum 50 og eitthvað sem að byrjum í námi en við vorum bara örfá, bara innan við 10 eitthvað sem heldum áfram í masterinn. Og það var meira þegar ég var búið með hérna, fyrstu þrjú árin þá vissi ég ekki ennþá hvað mér langaði að gera. Mér fannst þetta skemmtilegt, mér fannst þetta áhugavert, ég var með náttúrulega gríðarlega kannski reynslu og mikinn bakgrunn hafði bara alltaf verið í íþróttum. Og hérna, en ég vissi sá samt ekki alveg fyrir, þú veist, hvað mér langaði að gera við þetta. Þannig ég hugsaði bara já, ég tek bara tvö ári viðbót, ekki að því mér langaði í kennsluréttindin. En bara aftur því ég vissi ekki alveg hvað mér langaði að gera. Og þá kláraði það svo og þá byrjaði svona vatnum að gera lokaverkefni þannig að þá hérna, var ég og vinkonum mín fengu þá hugmynd að gera að því við sagt, vissum það að eldri borgarar, við fórum svolítið vel yfir það í náminu að það er svolítið markað sem er ósnertur. Það er ekki margir sem er að sinna þeim markhóp sko jafn mikið og öðrum, þú veist, þú ferði alls konar líka sætt að stöður hér, það er allt í bóði svona tímar þetta, þessi námskeið okkur svona en þú sérði ekki kannski mikið sem er í bóði frá eldriborgara, það er náttúrulega eitthvað en þau töluðu mikið það í náminu að þetta væri svona markopur sem að mætti sinna betur. Þannig að ég og vinkonum minn fengu þá höfum þetta að gefa út reyfispjöld til heilsueflingar. Og við fórum út allt og hérna, sérst, kláruðum það við kynntum það lokaverkefni en í lokin og kláruðum það en við ákveðum svo að halda áfram veist, að klára að gefa það út og gerðum það og fórum svona milli og við hugsaðum um mitt það var lítið skemmtilegt verkefni af því að það voru margir sem sögðu alltaf við okkur já, við vorum að leita styrkjum og svona, það var svona já, af því að þá var svo mikið verið að koma í upp þú veist að við ættum svona vera með einhverja framtíða sínum að gera þetta í símum og uppum og tölvum og eitthvað svona og við vorum alveg já, ok, en við ætlum samt að byrja bara á þessu. Mm. Viljum hafa bara spilas, bara stóran spilastokk með góðum spjöldum, við getum bara sett í vasan, bara áþreflega þegar þarna átti ég ömmu sem var, þú veist, að vera 90 ára og ég hugsa að hún er ekkert að fara í neitt síma app.
Nei.
Þú veist, það er ennþá sem markkópi til
já.
Sem að er og ég með þess að sjálf er, þú veist, bara ekkert rosalega svona nýjungagjörni í allir þessar tækni en ég hugsa en hvað með hinn sem eru þú veist eldri núna
mm.
Þannig að það byrjaði þannig, við sérst ekki gáum treyjuspildin og þá hugsa ég, byrja ok, það þarf ekki að, ég þarf ekki að fara að kenna. Það má bara gera alls konar.
Ef þetta treyjuspild, voru þá æfingar á spjöldunum eða?
Já, það voru æfingar á spjöldunum, þannig að bara upphaf og endir, sérst að myndir, fórum bara í stúdíó og við bara vorum náttúrulega ekkert með rosalega mikið fjármagn þarna, en ég tók bara mynd af mér, sérst að upphaf æfingar og endir, bæði á stól og ekki og þurftur að eiga, sérst að ekki, þurftur ekki að eiga áhaldugast fyllt kannski vassflöskur til að nota sem þyngdir eða einmitt nota stóla til að standa upp og niður og tegja æfingar og hænglaða klúta. Þannig að við byggum til svona, ég held að vera 52 spjöld og settum það í bunka og svo var bara mjög innfaldur og skýr texti með og þetta bara tegju liðlika og styrtaræfingar og svo þróast á svolítið þannig að við, það var bara að hafa sambandi við okkur frá bæði leikskólum og svona öðrum við hugsaum já og herði, fyrst ætlum við að hafa hreyfispjöld fyrir eldri borgara en svo ákveðu hreyfispjöld til heilsöflingar af því að þá voru bara úlingadeildir, barnaskóla, mikið af skólum sem að voru mjög opin fyrir að þú ert með krakka í skólum og erst kannski með íþróttir og það fullt að kannski fótbolti í tímanum en svo alltaf ákveðin hópur sem maður vill ekki vera með og þá kannski þau bara fengi bunkan og dregi sér æfingar og bara nota bara á alls konar hátt. Það bara gaman að segja frá því að forlagið að fara endur útgefa þessar hreyfispjöld núna fyrir jólin þannig við erum mjög spenntur af því.
En sko, förum aðeins aftur tilbaka þú ert alveg uppan í Mósustalum áttu einhver sískinni?
Já, ég á sess að tvo albræður, eldri og yngri og svo ég þrjár systur í sess að föður megin. Já, yngsta systir mín, hún býr erlendis og hinar tvær eru ein lést í bílslysi 2001 og önnur úr krabbameini 2019. Þannig að við erum sess að sex en tvær systir mínar farðar.
Já, já. Það lítur að vera erfitt að eiga við það.
Já, það bara, sko, ég held að sé meira líka fyrst, þess að þegar að fyrsta systir mín lest úr bílslesinu, þá hún var náttúrulega bara ung, hún var yngri en ég, hún skildi eftir þessi fjöböð. Það var rosalegt áfall, bara áfall, svona slys og ung kona. Og svo það annað, þú veist, að vera sem eins og bara foreldrar að missa tvö börn af því að þú veist það líka bara veri í þannig þú veist umhverfi að vera með foreldri sem að upplifa þetta og svo aftur þú veist eins og þau segja þú veist þetta bara ekki gangur lífsins og þú veist hvað þá einhvern veginn tvisvar.
Já, þurfa að kveða börnin sín.
Já, sem bara rosalega skrítið þannig að fyrsta einmitt eins og segja það svolítið bara langt síðan að 2001 og ég svona Það var, ég hefði, svona þegar ég horfið tilbaka, þá hefði ég líklega vilja fá meiri svona verkfæri til þess að vinna úr þeim hlutum eða eitthvað neginn til þess að átta má. En mér fannst líka kannski, þú veist, hún á dóttir sem jafnvel mér og mér fannst aðrir eiga meira líka bara rétt á sorginni kannski endilega heldur en ég eða þeir sem að þó að ég sé það meir í dag bara ok, var ekki kannski endilega ég það líka bara, þú veist, pappi minn, pappi þeirra. Þú veist, þetta eitthvað neginn svo, já, þú skríti hvernig maður upplifir þetta.
Og örgulega margir sem upplifa svona þeir eitthvað fellið frá um þetta, þið finnst þeir ekki alveg að rétta og að syrgja þeir sér kannski ekki alveg mæstir
viðkomandi. Já, og það var bara svolítið svona, það var svolítið skrítið en ég finn það meira þegar ég fellan að hugsa ég bara, ok, já, ég hefði vilja vita bara meira, hefði vilja vita meira um þetta en ég finn líka, ef við fyrir aftur inn í hreyfinguna og þjálfaran og allt það, þá tek ég oft með mér og það er alls konar áföll sem maður gengur í gegnum. Þetta er rosalega stórt og mikið og svo er annað eins og þú veist, ég fer í hérna, gegnum þrjár meðgöngur, tekna með keisara, ég þú veist, er á áhættu meðgöngu seinustu og að því mér var eiginlega blæðandi allan tíman, þurfti að liggja rosalega mikið. Meðgöngu tvö, þá fekk ég afhenda eitthvað bæklinga um að barnið mitt var ekki heilbrigt eðna, það var mjög mikil þú veist, skekkja í nakka þetta mælingu þannig að ég þurfti að taka ákvörðun hvað ég ætla að gera og ég var eitthvað neginn mjög svona mér fannst það þú veist það svona, þetta er svona saman safna af svona stórum og litlum áföllum.
Það þurftir að taka ákvörðunum hvort þú myndir halda það fóstrun eða ekki.
Já, það var mjög skrítið. Það var, einmitt, ég átti bara mjög fína meðgöngu, fyrstu meðgöngu og svo nummer tvö þá einna var ég að fara í þriggja mánaða sónar og þá var mér sagt bara eitthvað og þetta var svona hálf tröttulegt. Það var bara eitthvað, herðu, já, þetta bara kemur ekki, þetta bara ég held að nakka þetta mælingin, nú mann ég ekki alveg, ég held að sé 0,52 eitthvað og hvort ég verið með 7 eða eitthvað bara svona absúrt. Þannig að það kom eða ekkert annað til greina en að væri bara eitthvað. Ég fekk bara eitthvað svona bæklinga og hálfpartin uppleiði svona eins og smáfæl. Já, þetta bara, það bara ekki lagi og þú getur farið í hérna, svona, svona stungu.
Mm-hmm.
Þú veist setna til þess að finna út úr því og hérna, já, annars þarfstu bara að taka ákvörðun. Og svo bara liggum við bara næsti. Og ég ekki að segja, ég bara, það örugglega bara, það alls konar fólk til og fullt. Þetta var akkurat sem ég upplifa þarna á þessum momenti. Þannig að ég var eiginlega bara ótrúlega, já, þetta var rosalega mikið áfall fyrir mig og sem betur fyrir, ég fekk áttir, sérst, tók því að fara í þessu stungu til að vita þá nákvæmlega eða ítarlegra.
Mm-hmm.
En ég þurfti að bíða eftir því, bæði þú veist átti að fara vikuna eftir eða eitthvað svoleiðis og svo bara var lábarni ekki rétt hann ég veist að bíða aftur og ég var bara á klukkunni þú veist, ég var eitthvað svo hrædd og ég vissi ekki hvað er að gerast og allt í nátti ég fara að taka ákvörðum með hvað mér hans þetta allt eitthvað svo skrítið og ég var eitthvað svo ósjálfbjarga en ákvað þarna á þessum tíma, ég man ekki hver benti mér á að taka það var í búið að fara, ég held að heiti móður og barn svona sálfræði tímar þannig ég tók þá, ég átti inn, fekk eitthvað skipti þar og ég tók þá ég bara sem betur fer þannig að ég fór sér satt, já, fekk þá aðstöð þá og svo fór ég sér stung og það kom alltaf út sem ég fekk að vita löngu setna en þá var hausin á mér, þú veist, ég var ekki sannfærð þannig að ég fór eitthvað inn í gegnum alla meðgönguna, haldandi að væri eitthvað að og eiginlega bara bíðandi, bara liggur við mínútu fyrir mínútu eftir því að fá, þú veist, barni hendurnar og til að vita, þú veist, hvort það væri eða þá hvaða væri eða hvað, þú veist, hver er þetta, þetta var eitthvað neginn svo skrítið.
Mm.
En það sem ég er að reyna að segja það að, þú veist, við tölum hana, bæði að missa systur og bara upplifa áföll, hvað sem er líka bara að fara í keisara, bráða keisara, verið áhættu meðgöngu, bara svona alls konar. Þetta tekið með mér svolítið inn í þjálfunina og bæði það ég tengi við konur, þannig að upplifði ég veit að fólk oft getur grínast með að sagt, já, ég er búin að vera eitthvað svo þunglind eða þung eða eitthvað svona og ég hef alveg bara verið þannig sjálf, en þannig þá bara actually hugsa í fyrsta skipti þegar ég var hérna lendi þessu með ég segi bara nú veit ég smá hvernig er að vera bara alvörunni þunglindur.
Mm-hmm.
Hey, ég fekk svona brot af því.
Já.
Þannig að ég hugsa í dag hef ég einhvern veginn tilinga mér það svona hugafar eða þú veist og ég ekki að reyna að þvinga þér fram það bara einhvern veginn hef ég það. Ég horf á þetta og hugsa bara vá ok, ég hef þurft að koma mér nýtt hreyfinguna og ég veit hvað hún gefur ég veit hvað hún gerir mér svo andum að miðla því áfram og ég get sagt ég hef bara langa að loka minnu og vera undir sæng og ég hef verið líkamlega í hræðilegu ástandi, ég hef farið í stóra aðgerð og verið lengi að jafna mig, ég hef farið í gegnum þú veist áföll, ég hef upplifað fólki í kringum mig og við höfum bara, þú veist, stóra hluti.
Mm-hmm.
Þannig að ég er ekki að segja eins og við tölum um áðan fimmleikana, ég fer inn í sal og ég bara eitthvað garga og það segja bara áfram.
Mm-hmm.
Ég svona, ég bara veit hvað hreyfingin gerir og ég hef svona þessa reynslu á bakinu og tek það með mér inn í þjálfuna.
Já, þannig er kannski meiri skilning á
já.
Því að fólk eru að ganga gegnum alls konar.
Já.
Já. En heldur að hreyfingin sé þá, að sé eitthvað lækningamáttur í henni?
Já, ég held að það sé alveg ekki spurning og ég er ekki að segja einhver alls ekki einhver öfgakend hreyfing og bara eila þvert á móti og ég hugsa sko hreyfing á bara ýmsan hátt hefur ákveðin og bæði það, þú veist, bæði geti sagt að minni reynslu og svo ég bara ótrúlega áhugasöm líka næringuna þú veist, rannsóknir, ég hlusta ofta podcast og fyrirlestra, mér finnst ég vera búin að mennta mig mjög mikið, ég búin að fara í alls konar íþróttir, ég búin að fara í alls konar námskeið, ég ennþá alltaf að prófa mig áfram, nýjasta nýtt hjá mér er snúrin er í tennisöll í padel, það er nýjasta æðið, en mér finnst ég eiga bara því meira sem ég læri, því bara meira og ég eftir að læra, finnst mér. Þannig að ég bara, ég veit að það lækningamáttur í því bara af ein reynslu og þó það sé bara fara út í göngutúr, þó það sé bara fara í sund, þó það sé bara stundum þarmaður ekki þess að hardkor hreyfingu og svo finn ég að núna með aldrunum sem eru opnast ennþá nýri heimur að ég komin yfir fertu, þá bara fara að taka við, þú veist að nú fer líkaminn að breytast. Hormónakerfi að breytast og það svona eitthvað sem ég myndi vilja kynna mig meira. Mér finnst það oft líka sem ég hef verið að lesa og skoða og heyrt að konur sem eiga kannski mörg börn og búin að vinna lengi og eru svo komnar yfir fertut og hafa farið kannski að tala burnout eða orðnar þú veist þreyttar en kannski ekkit verið að skoða hormónakerfið og mér finnst það vera að koma rosalega mikið inn annars staðar en hérna og mér finnst þetta leiðilegt hvað þetta mikið feimnismál af því að við förum allar í gegnum þetta, við erum allar á blæðingum, mér finnst við erum ekki að æfa eins allan tíðarhringin og mér finnst þetta áhugavert, mér finnst þetta skemmtilegt. Mér finnst það mætti tala meira þetta því að ég finn eins og konur í kringum mig sem að hafa ekki hugmynd að það sé hægt að fá kannski smá hormóna uppbót og þá ertu bara farin að sofa betur, taugakerfi betra. Þú veist, fyrir suma henta ekki, fyrir suma breytið að lífinu.
Já.
Og ef að við erum að ræða meira þá kannski erum við að hjálpa okkur annari og já, mér finnst þetta spennandi.
En þú hefur farið svolítið svona, eins og þú segir, þú prófað alls konar, en þú hefur farið svolítið svona þínar eigin leiðir í þjálfun og þú bjóst til æfingakerfi sem þú kallar InShape.
Já.
Er það svona hugtak yfir eitthvað sérstakt eða er þetta?
Já, það eiginlega bara, sko, ég vissi fyrir hvað ég stóð þess að svona gaf ég mér leifi og ekki að það ég við þurft þess en ég þetta bara hausinu með. Ég sagði að ég má fara mínar einn leiðir. Þú veist, ég hef trú á sjálfum mér, ég veit hvað þó að mér finnst ég til dæmis, ég hef líkalega þann, ég hugsa líkalega þannig að aldrei neitt nógu gott, þarf að gera betur og þarf að gera meira og þarf að æfa meira og þarf að læra meira og þjála, ég er alveg eins og allir hinir með það. En ég fann samt að ég hef, ég er með, hafði trú á sjálfum mér og ég hugsa bara, ég má bara gera allt sem er dettur í hug. Og ég má, ég hugsa líka sérstaklega eitthvað svona rebel í mér, eitthvað svona, ég ætla að hafa myndirnar eins bara ekki íþróttalegar. Ég ætla bara frekar að vekja athygli og fólk finnur svo bara fyrir hvað ég stend. En æfingakerfi hann að ég, já, ég ákvað bara hafa það svo sambland af, mér vantaði bara eitthvað eitt orð yfir sambland af öllu og leifir mér svolítið að flæða úr bara og tek bara úr boxinu og taekwondon úr dansi, úr fimmleikum og bara bý til saman og hefur þess að tónlist með það skipta miklu máli, takt við tónlist.
Já, æfingarnar eru í takt alltaf.
Já, en með það líka, ég lærði það líka bara í íþróttafræði, það eitthvað svona örfin og heila, eitthvað heila kvolvunum með eitthvað svona sem maður að hlusta og þú ert að gera í takti tónlist, þannig að þú ert að æfa meira heldur en bara að hafa stemningu sem að kveiki líka heldur, svona það gefur meira.
Þú varst lengi í World Class með tíma og fórst svo ert orðin bara sjálfstæðið þegar ekki?
Jú. Ég hef sko byrjaði sérst í Mjölni, byrjaði að þjálfa þar, bara að æfa þar sjálf og kunni mjög vel við en það var kannski ekki alveg rými til þess að stækka. Þið byrjaði ekki að stækka, var með einkaþjálfun og var með litla hópa sem var bara tíðkaðist þá og svo bara var svona fleira og fleira bætast við og á einum, svo varð ég ólétt að, já, svo varð ég ólétt, þannig að ég ákvað að taka skrefið eftir eignarspæðni að fara ekki aftur tilbaka, að ég fann eitthvað en ég þurfti bara stærra rými og þurfti bara stærri sal og langaði bara í eitthvað breytingu. Þannig að ég, það lá vel við að fara upp í vörglas og bara tók þar, ég held að verið 3 ár. Ég hef bara alltaf verið með í eitthvað neginn aftan í hnakkanum að, þú veist, ég bara er svo vön að fylgja eitthvað neginn hjartanu og ótrúlega þakklátt fyrir hennar tíma og bara ekkert, veist, bara allt innu fekk ég þá tilfinningu bara, já, nú er, þú veist, þessu tímabili lokið og við bara halda áfram. Það er ekki eitthvað neginn komin á endastöð sem ég veit ekkert hvert leiði mig.
Það er óhrætt við að breyta til.
Já.
Hún gera eitthvað nýtt.
Já.
Já.
Ég hugsa eitthvað neginn því lengra sem ég fer inn í eða bara inn í hvað maður að segja þennan eða þroskast á mínu ferli að þá sé ég meira ok, þetta er ekki bara með allt í botni að hreyfa sig endalaust. Þetta er líka kannski bara að fá að fara hans í sánuna eða heita pottin eða fljóta eða fá tíma fyrir sig og hlaða eða næring, þetta svona, þetta svo heildrænt. Og stundum kemur bara tímabil sem að þú átt bara ekki að vera í einhverjum rosalegum æfingum. Þú átt bara að vera í göngutúr og fara og meira svona hlúa andlegu hliðinni eða hugsa um svefninni eða þú veist, þannig að þetta bara endalaust.
Dreiliða verkefni.
Já, dreiliða verkefni.
Það huga heilsunni.
Já.
En svona fyrir kannski að þú geti gefið bara örstutt ráð, svona fyrir þá sem að langar að byrja að hreyfa sig. Hvernig er best að byrja?
Sko, ég segi það, var kannski líka ekki búin að taka fram á hana, ég hef eiginlega gegnum tíðina bara verið með konur og ég einhvern veginn mest það svo dásamlegt og ég tengi svo mikið við konur, veist, bæði heimitt tíðaringurinn, maturinn og ég bara svona, mér finnst líka vera bara svo skemmtilega orka þegar konur koma bara saman og ég sé svo mikið að þær eru svona hjálpa okkur annari og bara deila ráðum miklu meira, bara svona, miklu öðruvísa orka heldur en þegar það blanda hef ég upplifað og þannig að æfingkerfi mitt byggt svona út frá bara konu og mér finnst ég endalaust einmitt eins og sagði hann bara svona eiga eftir að læra og meira og farin á nýtt skeið og nýjan aldur og allar þessar breytingar en mér finnst sko og þess að ætla ég að segja út frá því þegar ég hugsa meira svona út frá konum af því að það líka oft erfara fyrir þær og þær eru meira með þessa spurningu hvernig á ég að byrja upplifa ekki eins mikið frá köllum en ég segi fyrst og fremst í dag að í dag er bara einmitt mjög breytti tímar það er svo mikið í boði kannski bara ómikið í boði en það er bara allt í boði og þannig að ég hugsa ekki endilega horfa og hugsa hvað allir eru að gera heldur fyrst hvað langar mig að gera hvað finnst mér skemmtilegt finnst mér þurfa að vera höfar hvað finnst mér skemmtilegt og leifa sér líka eins og ég tengi mikið fólki kringum mér sem hugsar já ég er að fara að drífa mig og ég hugsa bara byrjaðu bara af því að þú mátt hætta þú mátt breyta þetta er ekki eilíðar ákvörðun sem pressa sem maður situr á sig þetta er ekki svona langtíma ákvörðun ef þið finnst leið prófa bara eitthvað nýtt og allt er hreyfing, getur farið í fjallgöngu þú getur farið bara að prófa það allt en reynda að hugsa þetta út frá skemmtilegu og alls ekki sem ég vona fólk sé hægt að hugsa bara, nú bara verði að fara af því ég þarf bara að losna með þessi 5 kíló með langar svo að fólk fara að hugsa bara, með langar að hreyfa mig út af því með langar að draga úr kvíða draga úr streitu, með langar að geta að lifa lengur með langar að geta að lifa lengur sko sjálfstæðar lífi, með langar að geta að leiki við barnabörnum mín, með langar að geta klætt mjög skónum sjálfur þú veist, hafðu annað aðra kvatningu, heldur en að bara útlýslega ég verði það að fara út því að ég get það virkar ekki, matakúrar virka ekki þetta bull virkar ekki ef að allir eru að gera eitthvað og þér líður ekki vel gerðu þá eitthvað annað, ekki fara í heitan sal því að allir eru í heitum sal ef að þér líður ekki vel, þá hendar það þér ekki þú veist og það má
Og er kannski einmitt þetta að ætla sér ekki of mikið í byrjun, byrja bara hægt.
Já.
Kannski margir sem að springa bara hreinlega fara.
Mjög margir en svo er það líka bara oft þannig þegar maður kannski er að koma sér stað að þá er bara mælt með eins og að vera ekki á, þú veist, í bara rosalega hárri ákjöft. Þú veist, að fara bara einmitt, settu bara og bara þóttu myndi byrja á að setja bara upp á alls podcastið þitt eða fara bara að setja heyrnartólina og labba hringi kringum blokkina og þá finnur þú kannski smá, herri, já, ok, svaf hann spytur í nótt eða mér svona aðeins, líður hann spytur í líkamannum og svo bara bætist við og bætist við og svo kannski ferði í sund og svo kannski hugsaði, já, herri, ég væri nú til að prófa hérna, þú veist, tennis eða prófa að fara í, veist, bara, ég veit ekki crossfit eða innseipa þetta og svona með það huga að fara að leifa mér að þú veist ég er ekki segið að vera ógóðu en ég er að segja svona þú veist þeir sem eru virkilega smeykir við þetta og finnst þetta að vera erfitt skref að bara byrja róla byrja hægt, hugsa eitthvað sem að þeim finnst skemmtilegt og bara svona hægt og rólega og þetta á við matræði líka þú veist fólk kemur til mér og spyr getur fengið mataprógram og ég segið að vera nei eða bara geti, þú veist, bara geti með svona mælingar og ég segi bara nei, ég hef aldrei mælt neitt á ævi minni og mér bara dettur ekki hug. Enn og aftur, þú veist, ég er að tala út frá mér og ég er að segja fullt af fólki og afreksta íþrótta fólki og svona þarf að gera þetta og gera þetta og hefur áhuga á þessu og gott að blessa. En ég, þú veist, þetta er ekki mínar aðferðir og mér veist það oft svona konu sem eru bara leitast eftir ykkur venjuleg, kannski ekki afreks, eiga ekki að vera með þetta, þú veist, hugafar. Þannig að þá ég líka við að stíða sér fyrstu skrifin svo í næringu bara byrja kannski bara borða hans meira prótin eða hætt bara ekki borða tveim tíma áður en að fara að sofa til þess að sofa betur og bara þú veist hætta eins fyrr, ekki fá þér rétt áður en að fara að sofa því að það trufla svefnin þegar maður fer að hugsa líka svona í staðinn fyrir að hugsa já, nei, bara þetta vill ekki bæta eða svona eitthvað með þyngdina, nei, hugsa um aðra hluti þú veist, langar ekki að hvílast vel bara líffarinn starfi vel komið vektur í sykursýki, hjarta og æðasjóta það svona meira þannig sem að vera kvatning til þess að lifa heilbrið lífi yfir höfuð, hvað sem er hreyfinga og næring finnst mér.
Mm-hmm. Hugsa til litlum skrifum.
Já. Yeah.
Og ef fólk vill vita meira um þig og þína aðferðafræði, þá ertu með heimasíðu það ekki?
Jú, ég með heimasíðu insei.is og svo hef ég bara agalega gaman að svara fólki á Instagram eða senda mér mest allt. Ef að fólki með spurningar eða langar að vita hvað meira, hvað sem er námskeiðan eða mig eða bara, eða það eitthvað sem ég get hjálpað, þá er ég bara, finnst bara ekkert mál.
Já. Gerður Jónsdóttir, gerða insei, kæra þakki fyrir komuna í Segðu mér.
Takk fyrir að fá mig.